Сәлеметсез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карасова сәләмлей. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда атналык күзәтү оештырсыз. Татарстан президенты вәкаләте бирелгән Рөстәм Миңнехановның Башкортстан белән мөнәсәбәте нинди булыр? Казанда туган тел көненә әзерлек эшләре башланган инде. Америкадагы Сан-Франциско татарлары оешманың 50 еллыгын билгеләргә әзерләнә. Түгәрәк өстәл сөйләшүе кискен узачак, җанисәпкә әзерлек турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимерова. Башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Украинада икенче тур президент сайлаулары бара. Сайлау урыннарының чыгышларында үткәрелгән экзит пул сораштыру нәтиҗәләренә караганда 49% кеше тирәсе Виктор Януковичны сайлаган. 45% тирәсе сайлаучы тавышын Юлия Тимошенкога биргән. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Кытай, Хиндстан һәм Пакистан белән элемтәләрне ныгытырга чакыра. Казанда Салават Юлаев хоккей такымы Акбарс командасын 4-1 исәбе белән җиңде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Украинада икенче тур президент сайлаулары үтә. Сайлау урыннарының чыгышларында үткәрелгән экзит пул сораштыру нәтиҗәләренә караганда, 49%-дан артык кеше Виктор Януковичны сайлаган. 45% тирәсе сайлаучы тавышын Юлия Тимошенкога биргән. Шулай ук 5% тирәсе сайлаучы бөтенесенә каршы чыккан. Тавыш бирү хокукы булган Украина ватандашларының яртысы инде сайлау урыннарына килде дип хәбәр ителә. Нәмзәт Юлия Тимошенконың сайлау штабы Донецк өлкәсендә кайбер сайлау урыннарындагы тавыш бирү нәтиҗәләрен канунсыз дип танылуы өчен көрәшергә җыена. Штаб башлыгы Александр Турчинов әйткәнчә, канун бозулар теркәлгән урыннарда һәм Тимошенко вәкилләренә сайлау комиссияләренә керергә рөхсәт бирелмәгән урыннарда нәтиҗәләрне канунсыз дип тану таләп ителәчәк. Украина Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, илдә тавыш бирүгә комачаулау тырышлыклары булган. Мәсәлән, Киевта бер сайлау урынында ярым шәрә хатын-кызлар демократия яклы шигарьләр кычкырып торган, башка бер җирдә үтә уңчылар кирешне ябып куйган. Луганск өлкәсендә шартлаткыч салыну турында телефоннан килгән хәбәр аркасында сайлау урыны 4 сәгатькә ябылып торган. Кременчукта бер сайлау урыны каршында җирле халык җылылык хакларын кимитү таләбе белән каршылык чарасын үткәрде дип хәбәр итә агентлыклар. Күреш төбәкләр фирқасы башлыгы Виктор Янукович һәм премьер-министр Юлия Тимошенко арасында бара. Җиңүче булып күпчелек тавышына җыйган нәмзәт саналачак. Сайлауларда меңләрчә күзәтүче эшли. БДБ илләре күзәтүчеләре җитди канун бозуларының әлегә теркәлмәү турында белдерде. Бу хакта күзәтүчеләр төркеме башлыгы Кочетков Интерфакс Украина агентлыгында белдерде. Европа парламентының элекке депутаты тавыш бирү тизрәк һәм оешканрак бара дип әйтте. Күзәтүчеләр төркеменә кергән Словакияның элекке премьеры Ян Черногорский тавыш бирү кануни рәвештә бара дип әйткән. Польшаның рәсми вәкиле Украинада харамлашуга каршы чаралар күрелгәнен искәрткән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен глобаль иминлек юнәлешендә беректәшләрне Кытай, Хиндстан һәм Пакистан белән элемтәләрне ныгытырга чакырды. Мюнхендә бара торган иминлек конференциясендә Расмуссен дөньядагы мөһим уенчылар катнашмаса, дөньяга альянс замана куркынычларына каршы тора алмаячак дип белдерде. Расмуссен Афганстанда тынычлык урнаштыру өчен дә Кытай, Пакистан һәм Хиндстанны активрак катнашырга өндәде. Шимбә көнне Мюнхен конференциясендә бар үзәгендә Иран атом программасы торды. Афганстанда Гилманд вилаятында талипларга каршы киң күләм хәрби чарага әзерлек бара. NATO askerleri başlığı Stanley McChrystal айтканча, elning askerleri bilan ortak chorada sug'ishchilarni olar kontrolda tutgan yerlardan etib chiqaruv maqsadi qo'yila. Bu Afg'onistonda 2001 yilda boshlangan sug'ishdan so'ng eng zo'r harbiy chora bo'lishi deb yoza ma'lumot ishoralari. Gilmand viloyatida yashovchi minglarcha kishi keng ko'lam choralardan qo'rqib uylaridan qochib ketgan deb xabar etdi Ozod Afg'oniston radiosi.
Ozodlikda xabarlar, nishik bor shular.
Kunbatish illari Tehranning uranni 20%ga qadar boyitu qarorin hukm etdi. Britaniya ham Germaniya Iran prezidentining uran boyitu prosentini 20%ga qadar orttiruv qarorini tanqid bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Sog'liqni ministri Robert Gates yong'atan Birlashgan Millatlar Uyushmasi cheklovlari yordamida ilga bosim yasarga chaqirdi. Bugun Iran prezidenti Mahmud Ahmadinejad Atom Energiyasi agentligiga uranni 20%ga qadar boyitu uchun boshlab jiberga qo'shdi. Bu haqda u Tehranda bo'lgan ko'rgazma ochilishida bildirdi deb xabar etdi ITARTAS agentligi. Iran meditsina tekshiruvlari reaktorida qo'llanish maqsadlarida 120 kg uranni 19.75%ga qadar boyitu kerak deb bildirdi. Kunbatish illari Iran atom qurollarini yasarga jiyna deb shiklana. 7 fevralda Boshqirdiston prezidenti Murtaza Rahimovning tug'an kuni o'nga 76 yosh to'ldi. Murtaza Rahimov 1934 yilda Boshqirdistonning Kugarshin rayonida Tavaqan ovulida tug'an. Ximik, injener, deputat, yuqori shura yetakchisi bo'lib ishlagan. Murtaza Rahimov 1993 yilda birinchi tapqa respublika prezidenti bo'lib saylandi ham hozirgacha Boshqirdiston yetakchisi vakolatlarini boshqara. Qozonda Salovat Yulayev hokkey takımı ham Akbars komandasining Jiratdagi o'yini bo'ldi. Salovat Yulayev Qozon komandasini 4-1 hisobi bilan yengdi. Siz so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz.
Boshqirdistondan otnalik kuzatuv tinglarga taqdim etamiz, hurmatli tinglovchilar. Tatariston prezidenti vakolati berilgan Rustam Minnixanovning Boshqirdiston bilan munosabati nindi bo'lar. Ufa tatarlari ul Boshqirdistondagi tatarlar problemlarini hal etar deb umidlanadi. 8 fevralda Boshqirdistonga Rossiya premyer-ministri Vladimir Putinning keluvi kutiladi. To'liroq aytib, bular haqida Ufadan Karim Yoshov siliy.
Tatarstonda Mintimir Shaymiyev o'rnini yangi prezident belgilab saylovni Boshqirdiston yetakchiligi og'ir qabul etdi. Boshqirdistonning eng operativ ishlovchi rasmiy bosh inform agentligi bu turda umuman xabar bermadi-da. Boshqirdiston prezidentining reaksiyasi Tatariston parlamenti Rustam Minnixanovning yangi prezident bo'lishi bilan kelishib tovush bergandan so'ng 4 soat chamasi vaqt o'tkazishini e'lon etildi. Reaksiya qutlov ravishida bo'ldi. Rahimovning qutlovida shunday yo'llar bor. Sitata. Biz sizni bek yaxshi davlat ishliklisi, sanoat ham idora ishchanligida zo'r tajribali siyosatchi bo'laroq bilamiz. Bu yangi vazifada siz Tataristonning olg'arishli o'sishini, tug'andosh respublikalarimizning ko'p yoqli xizmatdoshligini kengaytuvga zo'r ulush kiritishingizga ishonamiz. Sitata tamam. Albatta, Rustam Minnixanovni Boshqirdiston yetakchiligi yaxshi biladi. Ham albatta endi Rustam Minnixanovda Boshqirdiston yetakchiligini xalqim deganday eshitibgina bilmaydi. Nak Rustam Minnixanov Tatariston premyer-ministri bo'laroq Boshqirdiston yog'i bilan tuban qami susaqlag'ishinda suvni beklatuv bo'yicha natijasiz sulashuvlar olib bordi. Boshqirdiston yog'i turli sabablar topib bunga qarshi chiqa keldi. Tatariston yog'i Boshqirdiston yetakchiligi bilan uzoq vaqtlar Ufadagi neft ishkartuv zavodlarida Tatariston neftin ko'proq ko'lamda ishkartuv, ul zavodlarning aksiyalarini sotib olish to'g'risidagi sulashuvlar Boshqirdiston yog'ining teskari pozitsiyasi orqasida to'xtatildi va 2009 yilning oktyabr oyinda o'tgan Boshqirdiston ham Tatariston hukumat boshliqlarining Tatariston jiri osha Boshqirdistondagi kaustik zavodi uchun etilenni turboshi quvi to'g'risidagi sulashuvlarda anglashilmovchilik stenasiga borib tirildi. Bu yo'lda endi Tatariston yog'i qotirat talablar qo'ydi bo'lsa kerak. Natijada Boshqirdiston premyeri Rais Sarboyev Moskvaga shikoyat yozdi. Boshqirdiston prezidenti qutlovindagi respublikalarimizning ko'p yoqli xizmatdoshligini kengaytuvga zo'r ulush kiritishingizga ishonamiz degan so'zlarini iqtisodiy sulashuvlarda biroz shirinlashtirishingizga ishonamiz deb ta'kidlarga bo'la. Хәйер, нефт чикәртү проблемасы көн кадагында тормый да инде. Казаннар белән бүлешергә теләмәгән нефт чикәртү заводлары хәзер инде Рәхимовныклар кулыннан Мәскәүләргә күчте. Ә Татарстан үзе нефт чикәртү заводы төзеде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Уфада шагында, Бөтендия башкортлары курылтайында да 2003 елгы президент сайлауларыннан соң үткән Мортаза Рәхимовның инаугурациясындагы чыгышында да ачык итеп Башкортстанда татар теленә дә дәүләт теле статусы бирү кирәк дип чыккан иде. Әмма Башкортстан ягы моңа ике ураны суыту белән генә җавап бирде. Башкортстандагы татар оешмалары җитәкчесе, Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов, Рөстәм Миңнехановның президент посты алуы уңайыннан рәсми Казанның Башкортстан татарлары проблемалары белән ныграк шөгыльләнә башлаячагына ышаныч белдерде. Аның белән әңгәмәне тыңлыйк. Рөстәм Миңнехановның президент булып билгеләнү сайлавын сез менә ничек кабул иттегез? Аларга Башкортстан татарлары хәрәкәте җитәкчесе буларак берәр төрле ышаныч, өмет белдерәсезме аның килүенә?
Әйе, менә без Миңнехановның президент булуы белән бик шатбыз, чөнки ул иң беренчедән татар кешесе, һәм без үзебез инде татар мәнфәгатьләрен яклаучы кешеләрнең Россиядә яклаучы кешеләрнең берсе булып торыр дигез алдагы вакытта. Чөнки ул темаларда чит кеше түгел. Һәм Миңнеханов килгәчтән Шәймиев позицияларын сразу килгәчтән дә сатмас һәм бирмәс дип уйлыйбыз. Мин инде Башкортстан татарларының җитәкчесе буларак әйтер идем, алдагы халык санын алу чаралары үтәчәк һәм татар проблемалары күп, Башкортстандагы татар проблемалары бик күп. Миңнеханов иптәш үзен Татарстанның гына президенты итеп күрсәтмәс, үзен күрсәтер бөтен татарларның президенты итеп күрсәтер дип уйлыйбыз һәм нык ышаныч белдерәбез аның турында.
Сез менә Башкортстан татарлары җитәкчесе буларак һәм Рөстәм Миңнехановны электән яхшы, шәхсән яхшы белгән кеше буларак, аның белән очрашуны планлаштырмыйсызмы?
Очрашуны планлаштырырга уйлыйбыз, чөнки менә без инде үзебезнең делегациялар исеменнән декабрьдә үк администрациягә биргән идек, Шәймиев администрациясына биргән идек. Әмма ләкин менә шушы үзгәрешләр булу белән бу проблемалар бөтенләй хәл күчәчәк Рөстәм Миңнеханов кулына. Шуңа күрә шушы мөрәҗәгать белән без аңа мөрәҗәгать итәчәкбез шушы тәкъдимнәр белән. Һәм мин бит Рөстәм Миңнехановны беләм ныклап, чыннан да, чөнки мин бит правительствоның, Татарстан правительствоның кайбер вакыт монда 3-4 ел аның вакиле булып тордым. Рөстәм Миңнехановның вакиле Башкортстанда булып тордым. Шуңа күрә бер яктан аны уйлыйлар, ул технар, менеджер дип әйтергә уйлыйлар, әмма ләкин президент кресосы ул аның белән генә бетмәячәк. Ул президент кресосына утыргачтан мин уйлыйм, ул татар мәсьәләсенә ныклап керешәк һәм аны татар буларак безнең татар, Башкортстан татарларының мәнфәгатьләрен яклап чыгачак дип нык ышанам.
Ә менә хәзер инде президентлыктан китеп баручы Минтимер Шәймиевның Башкортстан татарларына карата мөнәсәбәтен, ярдәмен яисә ярдәм итмәвен сез ничегрәк итеп баһалыйсыз?
Мин уйлыйм, Шәймиев иптәш татарлар өчен күп эш эшләде барыбер. Һәм Башкортстан татарларына карата да, ул бит 2003 елда барыбыз монда истә, Рәхимов президент булгачтан монда килгән иде Татарстаннан, һәм шул вакытта үткән иде, что Татарстан проблемалары күп, ул проблемаларны чишергә кирәк. Һәм мин бик шатмын, президент Рәхимов сайлау алдыннан үзенең биргән вәгъдәсен үтәрде. Ул аның вәгъдәсе исегездәдер инде. Башкортстанда татар теленә дәүләт статусы бирү турында иде. Ул вакытта Рәхимов иптәш үзенең инициативасы чыккан дигән иде, законодательная инициатива чыккан дигән иде.
Аны бит, гафу итәм, аны бит Минтимер Шәймиев Татарстан президенты буларак Башкортстанга килеп ике тапкыр зур трибуналардан әйтте бит инде Башкортстанда татар теленә дәүләт теле статусы бирелергә тиеш дип. Тик бөтен я башкортлары курылтайындагы чыгышында да Башкортстан Мортаза Рәхимовның 2003 елгы инаугурациясында да.
Әйе. Һәм шундый дип кирәк кирәк шул вакыттан ул үзенең әйткән сүзеннән бер вакытта да баш тартмады.
Ә менә бу Башкортстан ягының Татарстан президенты кебек абруйлы кешенең сүзләренә колак салмавын нәрсә белән аңлатасыз?
Минем уйлавымча, бүгенге публиканың җитәкчеләре үзләренең органнары белән бу хәлне чишә алырлар да һәм алмаячаклар да. Менә без көтәбез инде тигезендә, менә Путин иптәш тә килә монда, Шәймиев үзе кичтән Башкортстанда да монда үзгәрешләр булыр дип көтәбез, чөнки 76 яшьтә республиканы шоқшы біле, әм мәнә Путиннің келуі білән біз өзгерішлер ұлашақ деп тұрып тұрамыз.
Рамил Афанды Уфаға 8 февральді Владимир Путин келешегі турында іске алды. Ведомости газетінің сайтында да Путин Уфаға 8 февральді келеді прасланды. Онда етілгенше, Путин мұғайын 76 яшлық Рахимовқа орнынан кету кереклігін аңлатыр. Шунысы мәзәк дегенде, Путиннің келуі расланғашта, Башқырстан жетекшілігі федерал басмаларда Башқырстанның иқтисади-социал оңышлары турында сөйлей башлады. Мұртаза Рахимов білен әңгеме Российский газетінің 5 февраль сонында шықты. Әлігі әңгеме барышында Мұртаза Рахимов соңғы 20 ел ішінде Башқырстанның бар өлкеде де иқтисади-финанс кризис құтыруына қарамастан, ұшанышлы адамлар білен алға баруын аңлата. Халық мол хәлі яшасын үшін Мұртаза Рахимов көп күш сала екен. Балтырғына да дейіл, мен республика бойлап 70 тапқыр ердім. Қайсы бір күнлеріне 1000-1300 шақырым өтерге тура келгеледі, дейді Мұртаза Рахимов республиканың өсеш сірен ашып. Рахимовның аузына қорап тұрушы, деп есепленген Башқырстан құрылтай башлығы Константин Талкашовта, екінші газетте парламентский газеті де Башқырстан президентінің расылауларын жүплей. Ол да Башқырстан алға бара деп ұшандыра. Аңлашыла ки, бұл интервьюлар Мәскеулерге тағайынланған. Башқырстанда яшаушылар екінші хақиқатны біле. Хақлар, яшау шығымлары, коммуналь төлеулер күнләп сағатләп үсе. Башқырстанның 2010 жылғы бюджеті 13 миллиард сумнан артық дефицит белән арасланды. Бу бүтән бюджетның ширеген тәшкил итә диярлек. Бюджеттагы тишеп тагын да зураячак икән. Бу турыда 102 банк.ру сайтына биргән интервьюсында Башкортстанның финанс министры Айрат Гаскаров белдерде. Аның әйтүенчә, 2010 елда шитил банкларыннан әҗәткә акча алу күләме арташак.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанда үтәчәк җанисәп чарасына республика җитәкчелеге көннән-көнлекрәк игътибар бирә. Бу атнада Башкортстан премьеры Раил Сарбаев җитәкчелегендә үткән хөкүмәт утырышында җанисәпкә әзерлек мәсьәләләре каралды. Башкортстандагы статистика органы башлыгы Әкрәм Ганиев әйтүенчә, җанисәп алуга җәмгысы 18 мең кеше җәлеп ителәчәк. Ул кешеләрне сайлап алу һәм өйрәтү иң мөһим мәсьәләләрнең берсе ди Ганиев. Шунысы гыйбрәтле. Җанисәп темасы хәтта Азатлык радиосы сайтында да фикер алышу дауылы тудыра. Башкортстанда инде ул бер генә якның Башкортстан түрәләренең хакыйкатын гына күрсәтүче дауылга әйләнде. Бу атнада да 5 көн буена Минем кеше ватаным дигән телевизион тапшыру аша яңа иске җырланды. Сез татарлар түгел, сез башкортлар. Бу юлы игътибар Кыйга районына юнәлтелде. Әлеге тапшыруларда яңа алым кулланыла башлады. Моңа хәтле райондагы кемдер соф татар телендә үзләренең башкорт булганлыкларын игълан итә иде. Аңлашыла ки, тапшыруны караучыларда бу мөгаен көлкегенә тудыргандыр. Хәзер инде сүз районда табылган башкортча сөйләй белүчегә бирелә. Бер нәрсә әле кеше кала. Тапшыруны алып баручы тора бирә, шундый коран сала.
Кыйга районы Абзай авылына Дуан әйле ыруы башкорттары нигә калган?
Районда Миша ауылыны һич шексез башкорт дип язарга кирәклеген аңлаткан сонда яңгыратыла.
Үзем дигән ел элек үк монда безнең ата-бабалар килеп урнашкан. Бүгенге көндә безнең авыл хакимияте үләмәһендә 1442 кеше яшәй. Булар барлыгы төпле үз машинада туып Тулып үскәндер, маскоттар бұнда үткәрәбізді, біз шәжәрәбізді, білдіргә тейшіп, үткәрәбізді білмә тұрып, келесәкті жәді мүмкін түгілдір. Қиыр районында 21 ауыл башқорт ауылы.
4 февральдәге тапшыруда Кыйгыр районының Кургаш ауылы Лупаша каралды. Бу ауылда да шоу башкортлар гына яши икән.
Кыйгыр районы Кургаш ауылында бұрын-бұрындан башкорттар яши. Кургашчылар башка ауылдарды балыкка килтерүүдә лә катнаша. Һәм район халкының нигезен тәшкил иткән төп башкорт ауылларының берсе булып тора. Бу тарафтан беркемдә дә шик юк. Бүген Кургашта әйле тырнаклы ырдарының иң борынгы осырын, бөек шәхестәрнең тарихын өйрәнеп, дөньяга таратып бурысы тора.
Шулай итеп, Башкортстан җирлегендә республика бюджеты, ягъни бар халыкның уртак акчасы исәбенә башкорт милләте санын бүрттереп күрсәтү өчен зур эш эшләнә. Әмма Башкортстаннан читтә дә татар исәбенә башкорт санын арттыру өчен күп эш эшләнә. Кагыйдә буларак, шул ук республика бюджеты исәбенә тирә-як өлкәләргә Башкортстаннан концерт бригадалары барып, бушка тамаша күрсәтә. Андагы халыкны башкорт дип раслаган брошюралар, китаплар өләшә. Мондый шартларда Мәскәүдә татарны өнәбетмәүче империячыл кешеләргә эштә калмый. Барысында тугандаш башкортлар эшли. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Быйыл хөкүмәттән халыкара туган тел көнен үткәрегез дигән махсус имзаланган күрсәтмә булмаячак. Билгеле булганча, дөньяда әлеге көн 21 февральдә үткәрелә. Шул айда туган тел көненә әзерлек эшләре башланган инде. Дөнья татар яшьләре форумы вәкилләре туган тел көнен Уфада каршылаячак. Наил аланы тыңлыйк.
Татарстан хөкүмәтенең республика халыклары телләрен үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева сүзләренчә, элекке елларда һәр районга халыкара туган тел көнен үткәрү кирәклеген искәргән хатлар җибәрелгән булган.
Быел без күбрәк муниципаль берәмлекләрдә бу эшне ныгытып, алар үзләре тарафыннан оештыру юлларын тапсыннар дип уйладык. Безнең һәр вакытта эшләгез, эшләгез дип, менә алардан хат килде дип әйтмәсеннәр дип. Ә 10 ел узган, 10 ел эчендә бит инде ул күз йомып та эшләнә торган эш булырга тиеш Татарстан җирлегендә. Муниципаль берәмлекләрнең, министрлыкларның менә премьер исеменнән хат килде, әйегез эшлек инде дип утырырга түгел, ә безнең бу икмәгебез, безнең бу эшебез һәм без моны бер кеше күрсәтмәсеннән башка да эшләргә тиеш дип уйларга тиеш бүген җитәкчеләр һәм шул дәрәҗәдә эшләргә тиешләр.
Шәйхиева сүзләренчә, әлеге халыкара көн узгач, аңа игътибар бирмәгәннәр каты тәнкыйтьләнәчәк. Дөрес, бу көннәрдә төрле оешмалар туган тел көнендә нәрсәләр үткәрергә җыенуларын хөкүмәткә хәбәр итә башлаган. Тәкъдимнәрне 5 февральгә кадәр җыячаклар. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы әле яңа гына 5-нчедән алып 11-нче сыйныфка кадәр электрон татар теле дәреслеге чыгарган. Әлеге дәреслекне Казан дәүләт университеты һәм Казан дәүләт гуманитар педагогия университеты галимнәре эшләгән. Фирая Шәйхиева сүзләренчә, әлеге электрон дәреслекне тәкъдим итүдә халыкара туган тел көне уңаеннан үткәреләчәк чаралар эчендә булачак. Дөнья татар яшьләре форумы башлыгы Руслан Айсин әйтүенчә, быел да «Мин татарча сөйләшәм» акциясе нәкъ 21 февраль көнне башланып китәчәк. Чарага йомгак 26 апрельдә Тукай туган көндә ясалачак. Мәктәпләр һәм уку йортлары арасында төрле бәйгеләр, ике телдә урысча һәм татарча элмә такта куймаучылар, татар телен онытып бары тик урыс телендә генә хезмәт күрсәтүчеләр исемлеге дә булдырылачак. «Мин татарча сөйләшәм» Русияның күпләгән шәһәрләрендә үткәрелер дип көтелә, һәм төп чаралар җанисәп алуга багышланачак. Татар яшьләре форумы вәкилләре үзләре халыкара туган тел көнен Уфада каршыларга җыена. Башкорт яшьләре белән бергә туган тел көненә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтәчәк.
Безнең бит инде бу проблемалар без уртак. Тел мәсьәләсе, телне югалтабыз, урыслаштыру бара, глобализация.
Руслан Айсин әйтүенчә, Татарстанда Уфадагы татар хәрәкәтендә катнашучы яшьләр белән дә очрашачаклар. Казандагы күпмилләтле якшәмбе мәктәбе мөдире Майя Хохунашвили Русияның бер генә төбәгендә дә Татарстандагы кебек милли телләргә зур игътибар юк дип белдерә. Тик менә кайберәүләр булган мөмкинлекне дә куллана белмәй. 1995 елдан бирле эшли торган 17 телдә белем бирүче якшәмбе мәктәбендә ана телләрен онытмасыннар, өйрәнсеннәр дип төрле сыйныфлар эшли. Монда 425 укучының 300-е генә мәктәп укучысы, калганы өлкәннәр. Хәтта таҗик, үзбәк һәм вьетнам сыйныфлары да ачкан булганнар, тик укырга теләк белдерүчеләр генә юк икән.
Сез Наил Аланны тыңладыгыз. Yeah. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Америкадагы Сан-Франциско татарлары турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Алар бу көннәрдә зур бәйрәмгә әзерләнә. Сан-Францисконың татар оешмасы барлыкка килгәнгә 13 мартта 50 ел тула. Оешманың идарә рәисе Рыя Мансур әйтүенчә, ярты гасыр дәвамында эшләнгән эшләр шактый булган. Инде берничә буын татарлар үз телләрен, гореф-гадәтләрен саклап килә. Төрле милли һәм дини бәйрәмнәр уза, татарлар даими очрашып тора. Рыя Мансур белән Бикә Тимирова сөйләште.
Evet, şulay hazırlanır biz. Otelini indi nittik, kontrakt yasadık otel bilen. Bir 150-200 kişi kitabız beyrem buladır. Bütün Amerika'da başka ştatlar gayibərəbiz, şakrular inşallah kitabız, kunaklar bütün cirden. Kazandan da uyluyuz kim bu sakilir deyip. Sonra Washington DC'da Kazan'ın reprezentatifi var. Rabbi Nimecanov vekili. Evet, evet. O da inşallah kilir deyip. Çünkü ütken yılını bizim Samantuyga o kilgen idi. İn birinci urun taptık. Sonra hazır kişiye bildirəbiz.
Mine 50 yıllık ömür ütken. Нинди кешеләрдән башланган, кемнәрдән башланган, инде нишәдер буын үскән бит инде монда яшьләр име?
Шулай.
Аларның балалары, балаларының балалары. Менә кемнәрдән башланган бу оешма, мәхәллә?
Хәзер исемләрен бөтенесен кин хатırlамыйм. 1960 елында иң беренче җыелыш булды. Ул заман бинабыз юк иде. Kişilerin ilerində kişiler toplanalar idi. Şu üzərə haberləşib neydim. Sonra indi 60 martının aprelinin 60-cı yıllarında karar verdiler idarə qururğa. Çünki tatar telini unutmayıq, dinimizni, culture-ımızı,
mədəniyyətini.
Şunu unutmaz için niçektir mi yani balalar üsüp kileler, alar da Tatar hakkın, Tatarlar hakkında bilsinler deyip şıl idare kurdular.
Yapa, ul vaxtta San Francisco'da kub mu? Nişe gayla bar idi Tatar gaylası?
Bir köp yok idi. Belki şılay bir 20-25 şayla bulgandır. Belki 30 lap da bulgandır.
Bu Tatar emigrasiyası neden? Kıtay'dan kirgen, Türkiye'den kirgen şılay mı?
Japonya'dan.
Japonya'dan
aralarında Tatarlar da bar idi. Türk bilen de eğlengenler bar idi. Başkırlar da bar idiler.
Bugünkü gündə nişik, mənə şuşu San Francisco məhələsi 50 yılda zuraygandır indi, değil
mi? Zuraydı. Bir yaktan zuraydı. Bir yaktan yaşlarımız hazır başka memleketler bilen iləndilər. Şunun için kaçsa başka ştatlarga gittiler iş bilen, ni bilen kartlarımız da bir küp kartlarımız vafat ettiler. Şunun için hazır belki 1-200 kişi var deyip sonra başka ştatlarda da var. Alar gayinde bizim gazetemiz gittidir. Ara sıra bu yaklarga kilseler indi binada nedir bulsa, beyrem mi nedir bulsa indi alarda kilerler. Mene uyluyuz şu illi yılga kilerler deyip bitenizi.
Sabantuylarını nişan yılda uzdura başladı?
O küpten. Şu 60 yıllardan birle uzdura başladık. 60 yıllardan. Ötken yılına indi en zor sabantuyu biziydi. Çünkü kazandan artistler kildiler. Şu bir matur uzganiydi, yırlar bilen, alar da yırladılar, biz de yırladık. Bizim yani, Aybıl Bılım isimli tügeregimiz var. Biz de yırladık, alar da bir küngeli buldu. Bu yılını dağlarını kettik ama maalesef bu dungız flu bulgan için alarını yibermediler.
Thank you.
балаларыгыз мында үстейме? Татар булып үстердегез балакайлар.
Ул төрүштүк, Шәмсия апа, биздин балалар кичкене болганда Шәмсия апа менен Тахир Дәүләтҗа мәлимәләр идиләр. Алар шул динне өйрәттеләр, татар телен. Abdulla Tukay'ın şiirlerin bağlarına öğrettiler. Bağlar beyremlerde çıkış yasılarıydı. Alarga şunun için bülek bireydik. Hazır indi, sonra bizim bağlar üstüler. Hazır indi, alarının bağların mene dilara bilen eniler, bütünüsü tırışabı su kıtırga alarga Tatar telin, Tatar yırların, büyülerin mene bu indi ikinci yıl hazır.
Bu indi üçüncü buğun bulup çıkayım.
Evet, şulay.
Sizin bağlar, alarının bağları hazır.
Görüz, görüz, görüz.
Mene Tatar bağı büskenleri, mene devam edelim.
Şulay.
Нинди кешеләр менә иң тарихи, иң күп өлеш керткән кемнәрне искә алыр идегез? Менә 50 елда Шәмсия апа дип әйттек.
Шәмсия апа, соңга Акчуринлар бар иде. Сафа абзи Акчурин ул инде иң баштан кырдылар алар идәрәне. Ибраһим бар иде, Шамил Ибраһим. Аның сестралары бар иде. Azize Pa İbrahim, Ravza Rogard, İfad bilen yeri Ed Bacon alar. Bir küp yerden bittiler. İfad Bacon hanımlar uyuşmasın kırdı. Hanımlar uyuşmasın da küp işledi. Safiye Pa Agi, anın oğlu Rüştü Agi Niçakat prezident bulup işledi. Uçuşlar... İki brat, birisi Talip Utuş, ikincisi Rifat Utuş, onlar da prezident buldular, Niçakat.
Bu kişiler bütünse Şit ilde tuğup üsken kişiler, değil mi? Tatarstan'dan tuğul.
Yok, tuğul. Kıtay'da, Japonya'da üskenler, tuğup üskenler. Safa bizi uyulim ul Rasi'den kilgen. Rasi'den alar Kitay aşağı Japonya'ga küçükenler, sonra indi biri kildiler.
New York'ta da Tatarlar bilen, uyuşması bilen, elimtede turasız mı? Anın. Onlarının da yubileyi buldu, değil mi?
80 yıl buldu.
80 yıl. Ay.
Biz sanıyız, biz başlagandan birli, alar sanıyorlar kaçan en birinci Tatarlar Amerika'ya kilgenler, alar şu yıldan sanıyorlar. Bizde de küp yıllar evvel kilgen kişiler var ama biz tam bilmiyiz. Ol bakın idare, bir ne yok idi. Şunun için biz 60 yılından kaçan idareni kırdık, sonra yurt aldık. Şu vakitten biz sanıyız 50 yılını. Alar bilen nitebiz, elimtede bulabız. Çünkü kardeşler biz anlatıra, kilip kitabız, alar biri kileler biz arı barabız. Sonra şuaymine ara sıra yazışabız alar bilen. Beynemlerde tebrikler yiverebiz birbirimizge.
Amerika'da Tatarlar ışırıyor mu? Mine seyahat etkende, yürgende, hazır Tatarlar yürüye başladı bir dinde. İşikler aşıldı, mümkünlükler arttı.
O deriz. Hazır bir küp ara sıra kayadır barasında Tatarça işitesin. Tatarlar kübeydi Amerika'da hazır. İskiden bizler yine barıydı. Hazır indi Kazan'dan, Tatarstan'dan küp kilüçüler var. Ara sıra karşıya açırıyorlar.
Yaşlılar hareketi değil mi hazır? Yaşlılar var.
Yaşlılar var. Hem de kaçsılar kileler de bizim idareni tabalar. Beyremge kileler. Şunda kürüşe biz alar bilen. Sonra yine Los Angeles'tan da bir niçe Tatar paralar da ara sıra bizge kileler.
Yine 50 yılda like, kuzden kişirip eytesiz kuygan maksatlara eriştiniz mi? Yine niçin tırdığınız işmanı eriştiniz mi maksatlara?
Öyle mi eriştik? Çünkü mene bütün bayramlarımızı birge ustırabız. Ramazan ayında taravih namazına kilebiz. Bizim mullabız Abdul Dayan Safa ve onun hanımı Rikiye Safa. Onlar da bir küp işlediler. Rikiye prezident bulgan idi bir ara. Sonra yaşlar tügeregi var. Dağlar da yeterli karaoke kiçeleri koydular. Eştirdiler mene bayramlarda açırız. Mene hazır Bağlar mektebi bula, biz hazır cırlıyız, binaga gel, kilip tırabız.
Siz ne gibi, aktif şile uşu türkümde nişe kişi, kub mu?
Tuğuz.
Tuğuz kişi, ama siz idareye bulasınız.
Şulay, idare biz, bine iki yıl kat sayılandık. Kilesi aprelde indi yanıcı yılışlar buladır.
Ayışmada kub mu kişi tırabız?
Çok 200-gə yakın əytəbiz, amma qaysılar, məsələn, Los Angeles-da turalar, alarga əytəbiz, out-of-state memberlar. Biz minamında indi local memberlar, biz indi gel kilər, biz alar indi ara sıra kilib kitələr, amma alarga əytəyə qazet bizniki kitədir, şulardan haber alalar.
Qazetini qubmən bastırasınız, nişə dənə, nişə kişi qəcib ərəsiniz?
Bir 150 kişi gə. Kitədir, çünki o bir ailəgə bir kitədir. Bir ailədə bəlkəm 4 kişi bulardır, 2 kişi, 3 kişi bulardır. Amma ailəgə bir qazet kitədir, şöyə bir 150.
O bülütən kimi bulamı, nişə
qəsə? Bülütən. İndi qazet deyib biz, qazet əytəbiz, amma kübrək xəbər birə biz. Qaçanlı bula, azalar bilsinlər. Kaçan binada bayram bula, kaçan ni bula, şunu gene bildirəbiz. Aslında indi qazet sanalmıdır ol, çünki yanda küp haberlər yazmıyız.
Biz uzara qazet. Uzara qazet. Kim çıxar ana qazetini?
Ana çıxaradır Turan Apakay. Hazır ol benim neyim bula, plimenligim buladır. Ol yanı idarəgə kirdi, mənə ikinci yıl işlidir. Ay, şildik matur işləb çıxaradır. Qazetini bilmim, kürgəniniz var mı, yok mu? Deyim. Bir yağında Tatar flagı var, bir yağında Amerikan flagı, ortada da indi Kazan'ın emblemi.
Doğrasın. Sizin yaşlar bilen, mina eşittaki, New York'taki yaşlar bilen, elimde de mi siz?
Andi bit, həmmə kişi bunda balalar məktəbdə mi, kolejda mı, hazır iləngənlər, öz ailələri bilen, mina kişisəl, nidir bulsa, kilələr. Bitirisi tükür, amma ara sıra kilələr. Tuy bulsa, tuyda indi bütün yaşlar kürüşələr.
Tuyları hiç bulamı?
Kullar bulaydı, bu aranı yoktur yaşlarımız. İlənətirgən bir neçə yaşlarımız var, amma tuyları kürünmidir. Bir arabik küp tuylar var idi. New York'ta tuy bulaydı, biz paraydık. Munda tuy bulaydı, alır kilələr idi. Kanada'da mənə bir neçə ailə var, alar kilələr idi. Amma bu vaxtlarını tuylar mənə sın tuy buldu, may ayında buldu. Fuad Sadri, o idarədə küp yıllar işli, anan ola iləndi. Anan tuyu var idi.
Dada kızın aldı mı?
Yok, gel.
Ablay, qoysa yoxdan kızlarını saylıyorlar. Şul mahalladan saylıyorlar mı, tatarlarını?
Mahalladan pek saylamıyorlar, çünkü onlar bir gevistiler. Özləri singil bilən, brat bilən, sistra kebeklər. Şunun üçün alarda romantik deyiləri yoxdur. Məsələ, minim plimyanitsim, Suzan, İskilən Muhammedcan idi. Anın yeri Finlandiyadan. Minim oğlum Finlandiyadan kız aldı. Minim plimyanligim, tam başqa sistramının oğlu, ul Avstraliyadan kilin aldı.
Tatar kızı.
Tatar kızı. Bütünsü tatar kızı malayları.
Sizin mənə hazır 50 yıllıqda şundi zor iş üttəgiz, imi yol başta nilərdə bir ilərdə gənəc yılıb hazır məxalənin yurdu var imi özünə?
Şulay, deriz.
Məktəbim var imi, yəkşəmbə məktəbkə yeri balaqaylar imi. Qub mə yeri?
Küb tügel, maaləsəf, keçkin ərəklər yerilər, ciddi sigiz bala, şulay gənə. Zurraqlar bir neçə qat kildilər. Amma onlar üçün bu bir çingil tuyuldu mu indi bilmiyemin. Zorraklar kilmiler. Çok keçkinələr. Eç yarımdan başlap şu...
Muzikada bir qalıb arası, değil mi? Tatar dili dərisində bir qalıb arası.
Şulay, tatar sanga yırlar bilən daha yengil bağlarga iyrənirgə süzdülər.
Oynab.
Sanga Abdullah Tukaydalar bir keçkinə genə... Sarıb bilən kəcə bir piyas yasaqanlar idi.
Anlaşıldı. Qiyapa, siz minə Qıtayda tuğansız, mında Amerikada yaşıysız, vatan deyib qoysa ilini söyləyirsiniz, sanıysınız?
Hazır Amerikanı vatan deyib sanıymın. Çünki mında min in küptürdüm. En yaxşı vaqıtlarım, yaşlıgım mında uzdu. Balalarım mında tudu. Şunun üçün min Amerikanı vatanım deyib sanıymın. Min Avstraliyada 11 yıl tırdım. Ama Avstraliyanı vatan deyib deyə kabul etəlmədim. 11 yıldan sonra geri Amerikaya qayıtdım. Qıtayda tuğan bulsam da Qıtayını vatanım deyib Егәдер күрәлмеймін.
Әне дә менә Казанга барганыгыз бармы күргән? Күрдегезме Казанны?
Күрдем. 2005 елда Казанның 1000 еллыгына барган идек. Без җыелып Наилә Акчурин, София Сезген, мин, Рустам Арслан без барган идек. Дүртебез бергә җыелып барган идек. Бик матур узган иде.
Анда беренче күрүгез идеме?
Беренче, беренче. Казан. Аннан әвәл Питерга барган идем. Финляндиядан белән тур белән барган идем, ама Казанга бу беренче иде.
Яхшы, яшьләр кирәкме Казанга? Менә кызыгып карыйлармы? Сез бит инде беләсез, Казан анда, Тукай шунда, татарлар шунда дип кызыгып карыйлармы?
Юк. Карыйлар, менә хәзер Сафаларның кызлары, Адилә Сафа менә 1-2 кат Казанга барды яшьләрдән. Минем киленем белән улым да барғылары тілейдір. Иншалла бір кенне алар да баралырлар. Башқаларыны, бек яшларыны барғанларын білмеймін. Бір ара бір жиылар үйді, бір груп барырға дейіп, сынған едір ішләрі чықмады. Ама иншалла бір кен барырлар.
Барырлар ала бір сайын.
Сан-Францисконың татар ұйышмасы идәрә рәисе Рқия Мансур белән Бикә Тимирова сөйләште. Киләсе тапшыруларда без Америка татарлары турындагы сөйләшүне дәвам итәрбез. Сезне Лос-Анджелестагы татар яшьләре белән очрашу көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, 2010 елның көзендә узачак җанисәп турында аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
Елның октябрендә Россиядә халыкны саныйлар. Җанисәп 10 елга бер тапкыр үткәрелсә, соңгы җанисәп 2002 елда үтү сәбәпле бу юлы 8 елдан үтә торган җан исәп була бу, һәм бу Россия тормышында, халыклар тормышында зур вакыйга. Шушы 8 ел эчендә булган үзгәрешләр халыкның саны турында гына түгел, ә сыйфаты турында, аның кайда яшәүе, ничә яшьтә булуы, яшәү шартлары, хезмәт шартлары турында сөйләп тора, һәм әлбәттә милләт турында. Бик күп сорауларның 7-нчесе сезнең милләтегез нинди? Үзенчәлек бар бу юлы шушы сорауны Сан алучылар беркемгә дә бирмәскә тиешләр. Һәркем үзе теләп, үз кулы белән язса гына төгәл була. Менә шушы мәддә үтәлерме? Үзләренә генә яздырдылармы кешеләрнең һәм кешеләр чыннан да үзләренең милләтләрен күрсәтерләрме? Хәзер бит әле паспортта да милләтне күрсәтмиләр, бик күпләр хәтта үзләренең милләтләрен дә хәтерләмиләр. Бигрәк тә күп милләтле гаиләләрдә әти милләте, әни милләте дип баш вату булачак. Узган җанисәп вакытында Россия татарлары 36 меңгә генә артты, бу инде 0.5% чамасы. Ә башка милләтләр 25-30-50%-ка артканнары бар. Ни өчен татарларның саны әкрен үсә? Бу урбанизация, цивилизация нәтиҗәсеме? Әллә кайбер төбәкләрдә бер милләттән икенчегә күчереп, үзгәртеп язуның нәтиҗәсеме? 2010 елда җанисәп вакытында бу ничек хәл ителәчәк? Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының бюро әгъзалары менә шушы мәсьәләне тикшерделәр. Анда конгрессның башкарма комитеты әзерләгән план каралды. Бу план буенча татар яшәгән төбәкләргә сәфәрләр оештыру, концертлар, китаплар, тарихи материаллар тарату һәм һәркемгә үзенең милләтен табарга, исендә тотарга ярдәм итү. Бу әңгәмәдә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Русия татарларының федераль автономиясе шурасы рәисе, Русия дәүләт думасы депутаты Илдар Гилмәтдинов, Тарифанара доктора Дамир Исхаков, Ульяновский татарларының милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Фәрит Әйюпов, Татарстан язучылар берлеге җитәкчесе Илфак Ибраһимов һәм башкалар катнаштылар. Бүген без сезгә менә шушы әңгәмәнең кайбер өзекләрен тыңларга тәкъдим итәбез. Беренче булып конгресс җитәкчесе Ринат Закиров сөйли.
Переписной кәгазьләрнең 7-нче пунктында халыкның милләтен күрсәтү каралган. Әлбәттә, монысы әйбәт, милләте күрсәтелә, ләкин милләтне күрсәтү һәркемнең үзеннән тора. Әгәр дә син милләтен күрсәтергә теләмисе икән, рәхәтләнеп, шушындагы 7-нче пункттагы кечкенә генә квадратка галочка куйсаң, милләтеңне күрсәтү мәҗбүри түгел дигән әйберне хуплыйсың. Шуңа күрә дә мондый уйлап табылган әйбер, әлбәттә, безне бер дә канәгатьләндермәй. Ничек инде татар булып яшәгән кеше үз милләтеннән ваз кичеп, милләтен күрсәтергә язсын. Ә моны аны урынына шушы халык санын алучы кешеләр эшләргә мөмкин, аларның андый мөмкинлекләре бар, чөнки милләтен язасың икән, үзе караң белән авыл санала, ә инде син милләтен үз кулыңда язмыйсың икән, халык санын алучы шушы алып баручы кешегә язып куя икән, ул саналмый. Ә шундый четерекле яклары бар. Әлбәттә, быелгы халык санын алу буенча эшләнгән бланкларның тагын бер безнең өчен уңай ягы да бар. Ансы туган телне күрсәтү, туган тел элекке халык санын алу вакытында бөтенләй төшереп калдырылган иде. Ләкин ансында да туган телеңне күрсәткәнче, аның алдыннан син нинди телләрдә сөйләшәсең, шуңа күрә дә әлбәттә моны без халыкка җиткермәсәк, халкыбыз белән эшләмәсәк, бу мәсьәләләр шул хәл четерекле итеп куелган. Бу тәгәсездек халыкның, милләтебезнең бик күп кимүенә дә китергә мөмкин. Шуның өчен дә безнең төп бурыч саналу бланкларыны күрсәтеп, аңлатып, халыкка җиткерү, халык белән эшләү бик кирәкле чарага әйләнә. Халык саналу буенча без махсус план эшләдек. Моның нигезендә һәр регионда конгрессның комплексы бригадалары, конгрессның хезмәткәрләре, конгресс җибәргән кешеләр, журналистлар, артистлар, язучылар һәр регионга барып җитәргә тиеш. Регионнарда халык катнашында үтә торган бөтен чараларда да шушы халык саны алу мәсьәлә идеологиясын үткәрү өчен башкарырга кирәк дигән фикердән чыга башлаган бу план. Монда комплекслы бригадалар җибәрергә каралган, менә 20-дән артык бер көнгә әйтәгенә түгел, кимендә 5-6 көнгә җибәреп, өлкәнең баш каласында гына түгел, регионнарда да оештырып, бөтен җирдә резонанслы эшне оештыра кирәк, халык ишетерлек булсын. Төрле чаралар белән халыкның күңеленә барып җитәргә безнең халкыбыз бу мәсьәләне аңлый дип уйлыйм мин.
Интернет үткән халыкка һәм ТМВ телевидениесе барлыгы сизелә. Татарларның үзәңен ныгыган, шул вакытта нинди булса нигилизм яки агитация башласа татарларга, сез башка милләт дип. Реакция хәзер үк. Һәм бу турыда әз генә хәбәр булса да форумга язалар. Бу эшкә җитди карарга туры киләчәк. Беренче узган яны сәптә татарлар артты 0.5%-ка. Башкорт артты 25%-ка. Чечен ингушлар алар тоже 40-50%-ка. Анда Степанков белән Тишков куя шундый терминны. Депопуляция некоторых наций. А еще ваш Мари Ларкими. Бу 36.5% ичендә бар мигрантлар СНГ-дан. Хәзер алар инде килеп беткән. Күбесе. Димәк, мин фараз итәләм. Әгәр дә узган перепистә эш барса, татар кимергә мөмкин. Чуваш һәм Мари кебек үк кимергә мөмкин. 2%, 3%, 5%. Шуннан соң Башкортстанда татарларның гомуми саны кимеде 15%. Бу очракта әлбәттә мин тәкъдим итмим Башкортстан хакимиятләре яки җәмәгатьчә белән ниндидер идеологик көрәшкә кирешергә. Киресенчә, мин тәкъдим итәр идем, уңай позитив инициативаларны көчәйтергә кирәк. Әйдәгез уртак сабанты үткәрәбез. Әйдәгез приграничный районда нитәбез. Әйдәгез менә Мирсәй Әмирнең көнен Башкортстандагы классикларны үткәрәбез. Әйдә кунакка килегез. Әйдәгез уртак утырыш үт. Шушы контакт безнең файдага була. Һәм хәзер инде шушы авыл кешеләре алар административ урган яздырачаклар. Матбугаттагы агитация ул общественное мнениене иҗтимагый аңны формалаштырыш менә эшләнә инде ул шуңа күрә. Шуңа күрә бездә мин уйлыйм менә күп сан атпат булачак. Үзегез беләсез Башкортстанда инде ул никадәр генә башка төбәктә эшләсәң дә гомуми атпат шунда булачак. Һәм рәсми органнар белән дә бергә сөйләшеп, җигитләр, бу федерализм вазиян. Татар белән башкортка зыян. Шулай бит инде. Россиянең федераль хакимиятенә недоверие уята. Раз иң зур халык кими башлый, һәм анда шундый фальсификация җибәрелә икән. Ягъни шушы юнәлештә аерым менә монда 12 пункт әйтелгән по отдельному плану дип. Бу 12 пункт, 12 планны төзүчеләргә Алла ярдәм бирсен, һәм үтәүчеләргә әле 12. Шулар арасында бу планга Башкортстан буенча аерым план, һәм тегесенә караганда, вот икенче елга караганда позитив, созидательный, дуслык рухында утырып сөйләшкәндә, мин уйлыйм, бәлки соңгы айларында булса да нәрсәдер үзгәрергә мөмкин. Әгәр дә инде үзгәрмәсә, татарларның депопуляциясы фиксироваться ителәчәк. Һәм икенче тагы бер әйбер. Бөтен интернет сәхифәләрне, социаль сәхифәләрне, ВКонтакте, Одноклассникисындагы барларга, махсус төркем утыртырга, кем интернетта рассылкага утыра, рассылка тарата, һәм һәр төбәктәге, һәр райондагы, татар яшәгән райондагы бер-ике активист белән элемтәгә кирип, алардан информация алырга. Һәм тагы бер 18 ел элек башланган эш, соңгы елларда шәбрәк тә киткәндер бәлки, татар конгрессы үзенең татар оешмаларын барлау, татар яшәгән населенный пунктларны паспортизация. Ничә төрле бик матур анкеталар барында әйбит, күбесе тутырды да, кайсы тутырмагандыр, ниһаят, бер-ике ай эчендә һәр төбәккә паспорт тутырырга кирәгәндә, ничә мәктәбе бар, ничә кешесе бар. Ягъни шушы паспортизация нәтиҗәләре буенча бик тавышланмыйча гына шушыны эшләргә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында 2010 елда җан исәпкә әзерлек турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Ринат Закиров, Илдар Гыйльметдинов, Дамир Исхаков, Фәрит Әйюпов, Илфак Ибраһимов катнашалар, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Халыксанның Алу Русия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте шурасы өчен дә зур гына сынау булачак. Бу шураның рәисе Илдар Гыйльметдинов халыксаны мәсьәләләре буенча думада җитди сөйләшүләр оештырырга тели.
Бездә планда бар федераль җыварлыкта беренче генә чара үткәрергә. Иң беренчесе менә моның мин инде мөрәҗәгать белән чыктым. Парламент тыңлаулары уздырырга. Чөнки анда күп кенә аңлашылмаучы мәсьәләләр бар перепис буенча. Чөнки анда Тишков институты да, Госкомстат та үзләренең рекомендацияләрен әзерләп яталар. Ничек итеп алып барган, ничек итеп безгә бик әһәмиятле нәрсә әйткән шул ук 7-нче пункт буенча ничек кем яза, ничек яза, әгәр ул шул переписне үзе язып чыкса нәрсә була, бик күп анда нюанслар. Шуңа күрә мин шул инициатива белән чыктым, якын арада шушының буенча парламент тыңлаулары уздырырга. Төрле комитетлар белән, беренче комитет белән җыелышып, һәм шулай ук мин регион күләмендә аның каршында оештырылган консультативный советта шулай бу мәсьәләне күтәреп чыгарга, һәм алар белән нидер бер аңлашылышка килергә. Һәм өченчесе, шулай ук апрель аенда бөтен региональ милли мәдәни автономияларын җыеп үткәрергә ачык конференция, дүртенчесе регионнардагы матбугат чаралары, татар бигрәк матбугат чаралары матур иттереп, аңлатып, язып күрсәтә алар икән, менә хәзер якын арада шушы матбугат чараларына материал яктан ярдәм итү дигән положениене әзерләп без чыгарачакбыз. Кем матур итеп яктырта, шуларга материал рәвештә милли мәдәни автономия ягыннан ярдәм булачак.
Тарих фәннәре докторы, этнолог Дамир Исаковның фикерләре мондый.
Монда халык исәпләре буенча берничә проблема бар. Шуның берсе, без әле бу перепискә инструктив материалларны күрмәдек. Бу исәптә, мәсәлән, халыклар исемлеге дигән әйберне без күрмәдек. Шуңа күрә байберне парламентта күтәргә була. Чөнки элек төзелгән халыклар исемлегендә кимчелекләр шактый иде. Мен барысында әйтәм, кайбер әһәмиятләрен әйтәм. Мәсәлән, барыгызда беләсез, ул исемлектә 45 өлешкә бүленгән татарлар. 2002 елда перепис үтте. Болып чыкты, татарлар 5-кә генә бүленгән булып чыкты. Калган 40-ын уже бетергә була бүген үк. Формулировка мондай: перепись не подтвердила наличие таких групп. Моны карап эшләргә була, бу сәбәр. Икенчесе, ул исемлеккә бар иде тагы шундый тагы бер приложение «Языки народов» дигән. Менә шунда сәер әйберләр бар. Мәсәлән, берсен әйтеп китәм. Юк иде шундый төркем анда әлегеге шушы исемлектә. Башкир с татарским языком дигән төркем төшеп калган иде. Башкир с татарским языком. Хотя башкортстанда шундый төркем бар икән дигән гел переписләр күрсәтеп килә. Нишендер шул төркемне төшереп калдырдылар узган перепис вакытында. Менә көтәргә кирәк булган нишен юк ул группа юкка чыккан. Хәзер инде бу менә шушы карый инструктив материалларга. Мин килешәм сезнең белән теге 7-нче пункт буенча шундый сораулар бар. Мин аны язган идем монда үзе безнең парламент вәкилләренә дигән аны карарга дип. Чөнки шундый да телефон аркылы алган вакытта анда укый алмыйлар. Һәм безгә шуңа күрә күтәрергә кирәк шундый бер лозунгны: татар Россиядә икенче урынын югалтмасын өчен көрәшергә тиеш хәзер. Шуңа күрә бүтән милләтләр, пожалуйста, куймасыннар, ә без бару язырга тиешбез милләтне. Икенче урынны югалтмас.
Җани сәп вакытында галимнәр, язучылар, артистлар, милләттәшләр белән ешрак очрашалар. Һәм әлбәттә аларның үзләрен үзләре санау, үзләренең милли тормышына зуррак игътибар итү бигрәк тә мөһим. Татарстан язучылары республикада да, башка төбәкләрдә дә милләттәшләр белән очрашырга, хәлне өйрәнеп кайтырга җыеналар. Менә Язучылар берлеге җитәкчесе Илфак Ибраһимов фикерләре.
Безнең үзебезнең башкару комитетына бергә газета булсын иде. Үзебезне барлаганда, дигән исем тәкъдим итәм, ике телдә чыгарылган рубрикаларны, хәтта әдип сүзе, шушы темага халышлы галим сүзе, имам сүзе, шунда ук яшьләр темасына кереп китә ала.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында 2010 елды җанисәпкә әзерлек турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Ринат Закиров, Илдар Гыйльметдинов, Дамир Исхаков, Фәрит Әйюпов, Илфак Ибраһимов катнашалар, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Әлбәттә, җан исәп вакытында һәр төбәктә яшәгән татарларның санын дөрес итеп билгеләү, аларның яшәешенә игътибар итү бик мөһим. Ульяновск татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Фәрит Әйюпов булай диде.
Безнең 2002 елда 11% татар иде. Безнең Ульяновск өлкәсендә ел саен 15 меңгә халык кимеп барды. Һәр елна бу ахыргы елда гына хәзер ни ул тенденция инде безнең үзгәреп бара. Аллага шөкер. Ә татарлар халкы 10 меңгә безнең инде үзебезнең данлар буенча 10 меңгә артты 2002 елда 8 ел ичендә. Шулай мәктәп балалар арасында без мониторинг ясаган идек, безнең 14% мәктәп балалар арасында. Әмма бу переписнең бу мәсьәләне шулай куюы безне бик борчый. Күп халыкның бу талчык мәсьәләләрен аңламау сәбәпле, ничек язырга, шулар сәбәпле безнең халыкның саны кимергә мөмкин. Минем нинди тәкъдим, безнең 8-ми мең еллыкта Минтимер Шәрифович әйткәндәй, без булдырабыз дип, милли идея. Монда планнар бик күп, әле бик күп дәтлимнәр кирде менә регионал газеталар монда кермәгән безнең Сабантуй федеральный кергән, регионал Сабантуйлар кермәгән безнең иң зур мәйданнарның берсе ул Сабантуй. Кирәк милли идея. Уйларга кирәк монда милли идея. Әгәр без милли идея тирәсендә халыкны берләштермәсәк, булай чаралар белән генә һәр халыкка аңлатып, нитеп, әгәр шул идея булса, безгә җиңел булыр иде.
Барыбыз да бердәм булып эшләсәк, милләтебезгә барып җитәчәкбез. Әгәр дә инде бөтенебез дә бергә берләшмибез икән, һәр кем үзенчә генә эшләп утырса, барып җитә алмас кыда мөмкин. Бергә берләшик тә бөтен фәнне, галимнәрне, журналистларны, язучыларны, артистларны, бөтен халкыбызның интеллектуал өлешен бу эшкә җигеп, без халык санын арттыру турында уйлыйк. Киләсе халык санын алуга бездән куркып торсыннар, булар тагын да күп артачаклар бит инде. Әне Кавказ халыклары турында әйтәләр бит. Халык санын алган саен икешәр тапкыр артып барган халыклар турында. Безнең милләтебезнең традицияләре шундый. Бала табу һәр авылның гаиләсендә бездә 6-7 унга хәле бала булган. Бөтен чырларда да без 20-нче гасырда гына кеше арбасына утырдык бу мәсьәләдә. Менә шушы әйберләрне халыкның традицияларын яңадан кайтару безнең төп бурычыбыз. Без халыкның үз аңын уятып, менә шушы син татар дип языл дип үгетләгәндә аңа үзенең бабаларының традицияларын кайтару мәсьәләсе турында сөйләргә кирәк сәхнәдән. Шуннан да яшьләрнең гаилә корулары, татар гаиләсе корулары, мендә татарның бүген башпаштаклыгы бу мәсьәләдә шу хәлле җавапсызлык 50% артык гаиләләр 1-2 ел эчендә таркала. Нигезендә төп мәсьәлә уйламыйча гаилә кору. Шу шәйберләрне без аңлатырга тиешбез. Халык буларны белсә, әлбәттә үзенең милләтен язу проблема түгел. Халык үзенең үткәне белән тамырлары белән бәйләнеп яшәсә генә киләчәктә милләт булып сакланачак.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җан исәпкә әзерлеккә керешә менә шулай итеп. Мәгълүм ки, Бөтендөнья башкорт корылтае җан исәпкә багышлап җәй айларында Бөтендөнья корылтай җыя һәм хәзердән үк дәүләт дәрәҗәсендә зур әзерлек бара менә шушы чарага. Татарларның әзерлеге үзенчә булыр, аларның да мәдәни активлыгы күзәтелер һәм әлбәттә бигрәк тә радио, телевидение, Татарстан яңа гасырының тапшыруларының эчтәлеге, матбугатта басыла торган мәкаләләрнең эчтәлеге яшь буынга үз милләтен аңларга, тарихын, мәдәниятен белергә ярдәм итәчәк. Һәм әлбәттә хәзерге интернет мөмкинлекләре, татар интернетында чыга торган чыгышлар һәм форумларда милләтне тупларга ярдәм итәчәк. Чыгышларны көз көне саный диләр. Киләсе көздә Русиядә татарлар һәм башка милләтләр күпме булачагын белергә вакыт бераз бар кебек. Ләкин эшләнәсе эшләр тагы да күбрәк. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмамлана. Анда Ринат Закиров, Илдар Гыйльметдинов, Дамир Исхаков, Илфак Ибраһимов катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән сау калыгыз.